Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem je Josef Šlerka, analytik, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak boj s koronavirovou pandemií zvládají média? Kdo posílí a komu naopak hrozí ztráty? Na co bychom neměli ani v záplavě zpráv o boji s novým virem v době nouzového stavu zapomínat? To je jen zlomek otázek, které položím v příštích minutách. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Téma koronavirus doslova pohltilo naši mediální scénu. Jak s ním, pane Šlerko, novináři zacházejí? Jak se s ním média vypořádávají, přistupují k tomuto tématu?
Možná nejdřív taková obecná poznámka. My jsme uprostřed něčeho, čemu říkáme krize. A krize vždycky ukazují to, co jsme zanedbali, a ukazují ale také to, co jsme udělali hrozně dobře. A nejinak je to vlastně s tou mediální scénou a s tím novinářským prostorem.
Tak co jsme zanedbali.
A ne, já nejdřív začnu tím, že vyseknu obrovskou poklonu všem novinářům, kteří dneska nejsou v té první linii, ale jsou v té druhé linii a na ně se často zapomíná. A za situace, kdy většina národa sedí doma, tak oni jsou vlastně těmi, kdo zprostředkovávají ten vnější svět a jejich úloha je zásadní. A já jim hrozně děkuju za to, že to dělají, všem novinářkám, novinářům, technickým zázemím, redaktorům, editorům. Máte můj obdiv, protože ta situace není vlastně příznivá v mnoha ohledech.
Děkujeme.
A samozřejmě v čase krize není dobré kritizovat, ale je dobré se podívat vlastně na to, že to, co ta česká média zvládají velmi dobře, je ta zpravodajská role. To znamená to bezprostřední informování o tom stavu věcí. Tiskovky, pokrytí toho, jakým způsobem je to třeba s distribucí respirátorů a roušek. A takové to, co byl ten jaksi denní chléb těch médií v minulosti, a co naopak bylo, a ne naopak, co bylo velmi silné, totiž to bezprostřední denní zpravodajství, to zvládají dobře. I v té infrastruktuře, v tom zabezpečení. Kde mi přijde, že vlastně kulhají? No, kulhají tam, kde kulhali i předtím. A to je problematika vlastně kontextu. Jo, vidíme to, že ta situace koronokrize byla umožněná tím, že společnost je strašně komplexní. Žijeme v síťové společnosti, kde strašně rychle se šíří efekty. A to je něco, na co nejsme v tom myšlení připraveni. Takže dneska, když třeba sledujeme tiskové konference a situaci třeba ve školství, který bude obrovským způsobem zasaženo, tak vidíme určitou jakoby bezradnost těch novinářů v tom, na co se ptát, protože nejsou zvyklí si tak hluboce vyhodnocovat kontexty všech možných dopadů. Obecně vůbec problematika dávání těch informací do kontextu se ukazuje jako velmi, velmi jako závažná v tom mediálním prostoru. Celé to informování třeba o číslech. Mohli jsme zaznamenat zprávu, tuším včera, že došlo k skokově nejvyššímu nárůstu. No jo, ale ta zpráva bez kontextu v toho, že taky došlo k obrovské míře testování, vypadá jako děsivě. To šíření koronaviru ve společnosti probíhá vlastně podle matematického vzorce. Vemte si včerejší výsledek, přičtěte k němu 20% a dostanete dnešní výsledek. To znamená, je tam pravidelnost. My informujeme o absolutních číslech, které budou každý den vyšší a vyšší. Absolutní čísla mají tendenci vyvolávat daleko větší paniku, než upozornění na procentuální rozdíly. Jo, čili to dávání těch věcí do těch kontextů.
Ostatně ten kontext je důležitý i nehledě na epidemii.
Samozřejmě, proto říkám, že to není něco, co by bylo chybový, to je něco, co ta česká novinařina dlouhodobě má jaksi slabinu v tomhletom dávání věcí do kontextu, protože je příliš v té produkci orientovaná na to generování těch jednodenních zpráv, na to bezprostřední generování toho obsahu, za který bude odměněna těma reklamama a podobně. A poslední věc, myslím si, že v tuhle chvíli máme velmi slabě pokrytou vlastně to, co se děje v cizině. Jo? A zase, když už to máme pokrytý, tak zase v těch jako hororových scénářích, ale ne v těch kontextech a v těch detailech. Čili tohle jsou věci. A zase, když se podíváme do minulosti, ono to zpravodajství český z ciziny bylo vždycky dost jako slabší než to domácí. Takže ta krize jenom vlastně ukázala, že tyhle ty věci nějakým způsobem tady jsou. A na druhou stranu ukazuje, že se novináři velmi rychle učí. Podobně jako učitelé, ku příkladu, kteří se velmi rychle teď učí, jak zacházet s novou situací. Takže já pevně doufám, že vlastně až tahle válka skončí, jak se zpívá jako v písničce, tak novináři nebudou říkat, že louskali buráky, ale vlastně, že se rychle tavili v daleko novější verzi novinářů v komplexním světě. Mm.
Připomněla nám aktuální epidemie vlastně i to, jakou sílu mají média a také jaká je role, význam těch veřejnoprávních médií. Mm.
To jsou vlastně dvě různé otázky. Ta síla těch médií je tam samozřejmě bezprostředně vidět. To, co se v nich posílil, jsou ty mass média, především rozhlas a televize, no, především televize a rozhlas, omlouvám se, byť jsem na rozhlasové půdě, tak ta televize je v tomhletom jaksi důraznější v tom šíření napříč tou společností a ukázala, že vlastně ty mass média tady s námi jsou a pořád zatím hrají velmi zásadní roli. A ta role se ukazuje v tom, že jsou těmi, kdo zajišťují to, aby stát byl schopen rovnoměrně distribuovat celou společností. Jo, to, ta roztříštěná mediální scéna v tom onlineu je v tomhletom jaksi v nevýhodě. Teď se ukazuje, že vlastně ty média, která pořád stačí vzít Četku, Českou televizi, Český rozhlas, přidat k ním televizi Novou a Primu a pokryjete informačně drtivou většinu té společnosti. Takže to je jedna věc. Ta role veřejnoprávních médií, ta je strašně, strašně hezky vidět v tomhletom čase, nejen v té zpravodajské rovině. Ono upřímně řečeno, když vidíte často to zpravodajství České televize, tak litujete ty moderátory, protože oni mají nějaký čas, který musí vyplnit v těch vysíláních, třeba i čekáním na další tiskovou zprávu. Ano. A občas je to takový trápení a soucítíte s nima. Ale poradí si. Jo. A myslím, že rozhlasáci to znají taky velmi dobře. Ale to naplnění té veřejnoprávní role se ukázalo třeba tím, jakým způsobem byly ty média schopný reagovat na nově vzniklé potřeby. Jo, projekt Učitelka, projekty toho, jakým způsobem Český rozhlas se snaží pomáhat i psychice těch lidí ve společnosti tím, že jim umožňuje, aby se mohli vyjádřit. A nebo konec konců spuštění kanálu ČT3, jo, to jsou všechno ukázky toho, že ta veřejnoprávní role, nebo ta role těch veřejnoprávních médií v té společnosti není jenom v tom přinášet jaksi co nejméně zkreslený zpravodajství, ale je mnohem silnější a souvisí vlastně s tím, že utváří nějakou jednotu té společnosti, nějakou sounáležitost.
Mimochodem také Český rozhlas Dvojka se probrala naším archivem, vytipovali jsme vlastně to nejlepší, co můžeme nabídnout, různé chuťovky pro fanoušky historie českého zločinu, milovníky, toulek českou minulostí a dalších pořadů. Kromě toho samozřejmě, že informujeme kontinuálně všechny stanice Českého rozhlasu o té pandemii. Vlastně my sledujeme tuto situaci v přímém přenosu. Jak se v tom ten konzument těch informací, zpráv, reportáží, těch čísel, statistik může orientovat?
Já jsem říkal svým studentům, že tahle ta doba je statistikův a dataminerův, datovýho analytika ráj. A on je to trošku škodolíbí, protože parametry toho koronaviru jsou, pokud jde o čas, strašně zákeřní. Co tím myslím a jak to souvisí s tou otázkou? No první věc je ta, že ta strašně dlouhá inkubační doba vlastně spožďuje vyhodnocení toho, jakým způsobem se povedly ty opatření, které byly přijaty. Jo, my vlastně přijmeme opatření a teď strašně dlouhou dobu čekáme, než uvidíme, jak to dopadlo. Těch dat je málo. Ono to vypadá jako, že přece už to běží dlouho, ale ne, těch dat je málo. Ty časové řady, zatím se nedá z nich udělat žádný rozumný model, který by řekl, jak to bude pokračovat. A za těchto okolností máme vlastně obrovskou část populace, která sedí doma a sleduje to permanentní zpravodajství. A tady hrozí velká újma na psychice lidí. Protože vlastně ty výsledky reální budou přicházet pomalu, a pravidelným poslechem každou hodinu toho, co se děje, zpravodajství, ti lidé můžou mít pocit, že ta situace je krizově naléhavá. Ale ve skutečnosti je to tak, že ta naléhavá krizová situace se odehrává na nějakých specifických frontách, dejme tomu té války s koronavirem, ku příkladu zásobování zdravotnictví, dodávání roušek do obrovského prostoru služeb, které jsou spojeny s lidma. Ale v jiných frontách, jako je třeba otázka toho, jak dopadly dneska testy a kolik lidí přibylo, to bude prostě nějakou dobu trvat. Takže moje osobní doporučení je spíš jako, aby ty lidi poslouchali to zpravodajství v menších dávkách a ve větších dávkách se věnovali svýmu duševnímu zdraví. Třeba poslechem rozhlasových her nebo koukáním na filmy a vlastně bych jim dost asi doporučil, aby pokud můžou, tak na ten Facebook, případně i Twitter lezli tak jednou, maximálně dvakrát za den, protože tam se rozvíjí ještě ten další kotel.
Doporučuje analytik Josef Šlérka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Celá řada zahraničních novin, časopisů nebo zpravodajských serverů reagovala na šíření koronaviru i odemykáním části svého obsahu, který běžně zůstává za paywallem, tedy za platební bránou. Čtenáři tak vlastně mají volný přístup k informacím, ať už o ochranných opatřeních, doporučeních úřadu a podobně, vlastně s maximem informací, které souvisejí s nemocí COVID-19. Tady česká média, řekla bych, zatím reagují víceméně opatrně. Jak je váš pohled, pane Šlérko? Co byste případně i doporučil?
Já si myslím, že ta mediální struktura toho českého prostoru vlastně zaručuje, že mají i lidé, co nemají vlastně předplacený nějaký noviny nebo online servery, tak mají vlastně přístup ke kvalitním informacím, ať už jsou to veřejnoprávní média, ale také celá řada těch médií, která jsou v soukromých rukou. Jo. To znamená, já si myslím, že tohleto volání v tom českém prostoru může se stát, ale bude to spíš součást nějakého hezkého gesta, než že by to skutečně mělo vyplnit tu informační rovinu. Jo, to znamená, tam já jsem velmi opatrný. Jiná věc je ta, že to, co média teď zažívají, je teprve začátek mnohem větší krize finanční, která přijde. My dnes vlastně už můžeme říct, že média v druhém pololetí tohodle roku budou čelit neuvěřitelným ekonomickým potížím.
Jak se může proměnit ten mediální trh? Dovedete si představit, co konkrétně?
Já vím, že tahle disciplína věštíme z křišťálový koule je strašně oblíbená ve všech médiích a já se jí vlastně strašně nerad dopouštím. Jo. A když se podíváme ale na to, co se teď děje, jo, tak první věc, která se děje, je, že média mají vysokou návštěvnost, stoupají poslechovosti, stoupají návštěvnosti webových serverů a tak dále, ale zároveň jsou signály o tom, že klesá proklikovost reklamy. To znamená, dochází k paradoxu, kdy v normálně fungujícím prostoru čím víc návštěv, tím větší příjem z reklamy a ukazuje se, že tohle to přestává platit. Druhá věc je, dochází už k tomu, že některá odvětví průmyslová a společenská stahují reklamu. Jo. To znamená další pokles příjmu. Print bude pravděpodobně zásadně devastován touhletou krizí, protože v tuhle chvíli prostě klesají prodeje stánkový. A tohle to všechno bude postupně kumulovat. Já si myslím, že česká společnost potřebuje nezávislý média, kvalitní nezávislý média. A jestli můžou lidi v tuhle chvíli, jestli můžou, je tady celá řada lidí, která finančně nemůže, ale jestli můžou, tak jim doporučuji, ať si předplatějí noviny, předplatějí online server, nebo ať se podívají na svoje oblíbené servery a najdou složku, kde jim jde posílat nějaký průběžný peníz. Protože pokud by ty média zanikly v té druhé polovině tohohle roku, tak by zmizely hlavně ty média, které jsou důrazně kritický vůči chování státu během té krize. My teď asi nechceme úplně řešit všechny niance toho, co se děje. Ale až to skončí, tak budeme muset provést nějakou zpětnou analýzu všech těch kroků, identifikovat, co se udělalo špatně a identifikovat všechny ty problémy, které byly. My v tuhle chvíli, a v tom český média jsou důrazný, okamžitě jsme schopni identifikovat, dejme tomu, problémy s politickou odpovědností za některé kroky, které se staly. ale potom nás čeká něco mnohem důležitějšího, to jít do těch detailů. A skutečně tohle, v tomhle tom ty menší a středně velký nezávislý média jsou absolutní nutností.
Také víme, že veřejnost je kromě těch ověřených faktů u té seriózní žurnalistiky vystavená v řadě falešných zpráv, dezinformací, různých hoaxů. To nepřestalo.
No, nepřestalo. Na druhou stranu, vlastně já mám pocit, že ta situace, kterou teďka zažíváme, ukazuje právě i slabiny toho ekosystému těch různých antisystémových a dezinformačních webů, jo. Protože vlastně, když je otevřete dneska a porovnáte s tím, co vidíte v tom celku, tak zjistíte, že část z nich, která na tom dělala skutečně biznis, tak byla najednou přinucená se začít aspoň nějak reagovat na to, co se v té společnosti děje. No a část najednou těch serverů, kteří jsou postavení na výkřiku o tom, jak sluníčkářsko-havloidní židobolševici ničí společnost, tak najednou v tom kontrastu vůči tomu, jak se chovají ty ostatní média, vypadají směšně. No. Čili já si myslím, že ano, každá krize, každá podoba takovýhle dynamiky společnosti přeje konspiracím, ale zároveň taky dobře ukazuje, kde jsou slabiny těchto věcí.
V pondělí začne stát na Jižní Moravě testovat systém takzvané inteligentní karantény. Poté by se měl po Velikonocích rozšířit na území celé České republiky. Cílem souboru těch opatření je oddělit nemocné a potenciálně nakažené a hlídat je. Jde o to, že se budou zpracovávat informace od nakažených a bude se mapovat jejich pohyb. Co si o tom myslíte, o tomto opatření?
Já si myslím, že tohle je přesně ten okamžik, kdy odpovím, že nemám dostatek informací a vlastně bych byl hrozně rád, kdyby novináři se tomuhle tématu intenzivně věnovali. Proč to říkám? My jsme teď v situaci, která je nouzová. Ta nouzová situace, a teď dejme stranou všechny poněkud umaštěný právní kličky vlády, že se to vyhlašuje podle ministerstva zdravotnictví najednou a tak dále. Nechme tohleto stranou. Ta nouzovost té situace znamená, že některé práva, které máme, najednou dočasně nemáme. Jo, princip toho nouzového stavu je v tom, že ukazuje svrchovanost státu odebrat lidem jejich práva, některý, a princip toho, že může rozhodovat proti jejich vůli. Jo. A ta takzvaná chytrá karanténa směřuje do stavu, kdy dlouhodobě bude porušovat nějaký lidský práva, typu soukromí, evidentně, výměnou za to, že jiný práva budou nadřazeny, jako je právo na život, tomuhle právu. A když nejsou známy ty technické parametry, když nevíme, jestli to bude, jo, v tuhle chvíli se mluví o tom, že by to mělo být nepovinný, některé ale vyjádření plukovníka Primuly říkají, že jako vlastně tam bude nějaká povinná čas a tak dále a tak dále. Když tohle to jako všechno nevíme, tak nejsme schopni o tom jako smysluplně diskutovat. A to, k čemu směřuju, je, nouzový stav je výjimka. Ale všechny nařízení, které budou dlouhodobě ovlivňovat podobu práv a svobod, který máme, by měly být předmětem dlouhodobé diskuze. Jo? Karanténa někdy skončí, ale je otázka, jestli s náma chytrý karantény v různých podobách nezůstanou delší dobu. A prosím pěkně, já nepodsouvám téhle vládě, že chce proměnit Česko v digitální koncentrák. Jo? Já jenom jako říkám, že prostě ten zásah do těch práv se chystá a měli by se o něm diskutovat. Jo?
Konstatuje analytik Josef Šlérka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V médiích dominují zprávy kolem boje s koronavirem, existuje ale celá řada dalších témat. Například minulý týden, tedy v době nouzového stavu kvůli koronaviru, schválila vláda novelu o vojenském zpravodajství. Pokud návrh schválí sněmovna a podepíše prezident, dostane pravomoci monitorovat český internet. Jaký dopad by to mohlo mít, pane Šlerko, na naše soukromí?
Jaký dopad to bude mít, to uvidíme, jestli se to nakonec schválí, ale vytváří to prostor k tomu, aby vojenské zpravodajství získalo prostředky na zjišťování informací, který by mohl narušit některá práva. Ku příkladu právo na ochranu zdroje u novinářů. Jo? Odebírá to část toho, co bylo vlastně v pravomoci soudnictví. Jo? Jako, to znamená, je to významný zásah do tohodle světa. A zároveň je natolik vlastně abstraktní pro spoustu lidí, že v té době, která je vystrašená, může projít bez toho, aniž by se mu bylo aniž by se mu jako dočkalo zaslouženého odporu. Já osobně z toho nejsem happy. Z řady důvodů počínaje tím, že opravdu si myslím, že třeba integrita dat v internetovém provozu nemá být narušována vnějšíma hráčema. Až po to, že si myslím, že vlastně vojenská rozvědka by se měla věnovat jako jinému okruhu problému. Znám všechny ty námitky, že právě vojenská rozvědka je dobrá v takzvaném SIGINTu, to znamená v odposleších a jaksi v manipulování komunikace. Ale mně osobně se to nelíbí a myslím, že bychom o tom měli zásadním způsobem diskutovat. A připomínám, že tenhle ten návrh v jiné podobě, ale s podobnou dikcí, už jednou spadl pod stůl. Jo, to znamená, není to tak, že by to tady bylo na prvním místě.
Situaci budeme určitě nadále sledovat stejně jako vývoj na řecko-turecké hranici, což se také víceméně vytratilo ze zpráv, nebo je to hodně upozaděno. Ostatně také vývoj na Slovensku, kde vládu převzala nová koalice, 4 koalice premiéra Igora Matoviče. Bude konkrétně v tomto případě, pane Šlerko, posuzována úspěšnost této nové slovenské vlády právě optikou toho, jak bude bojovat, jak se vypořádá s tou epidemií koronaviru?
100%. V tuhle chvíli bude úspěšnost jakýkoliv vlády, která je momentálně u moci v Evropě, poměřována s tímhletím fenoménem dříve nebo později. To Slovensko je strašně zvláštní situace, protože ty volby tam dopadly způsobem, který nebyl úplně očekáván, respektive všichni říkali, že možný cokoliv, ale přeci jenom to, že Igor Matovič vyhraje v takhle vlastně velkým stylu a to, že se PS Spolu nakonec o pár set hlasů nedostane, to byl scénář, do kterého byste vsadili spíš méně peněz než víc. Já jsem na to hrozně zvědavý, protože vlastně ten čtvrtý účastník koalice zná Boris Kolár a jeho Smerodina, která má extrémně populistický rysy a která má voliče spíš podobný SNS nebo Kotlebovcům nebo Smeru. To znamená, je v úplným protikladu voličů, který volejí ty zbylé strany. Tak začíná vykazovat rysy trošku takový parodický strany. Jo. Boris Kolár není úplně nejostřejší tuška v politickém penále. A vlastně já se bojím, že si s nima ještě užijeme hrozně legrace. Ta strategie Matoviče vlastně udělat velkou koalici s ústavní většinou je možná daná právě tím, že nevěří úplně ve stabilitu těch jednotlivých poslaneckých klubů. Ale když se podíváme na to, co se na Slovensku děje teď, tak se zdá, že Igor Matovič, který je velmi dobrý v politickém marketingu, tak v tom nadále pokračuje. A jeho tiskové konference už se začínají podávat spíš jako menším show v tom, ve kterém předvádí, jak je schopen všechno všem důsledně vysvětlit.
Vystačí si s tím politickým marketingem?
To uvidíme. Slovensko je v tuhle chvíli nějaký čas v té křivce za náma. Na druhou stranu zdá se, že to bere vážně. A mimochodem právě zákony, které se na Slovensku přijímají, které souvisejí se sledováním třeba mobilních telefonů a pohybu v obci, jsou daleko drakoničtější než to, co se zatím rysuje u nás. Jo. No, Slovensko vlastně taky zavětřilo určitou příležitost, jak dát průchod divokým snům o společnosti, ve které pro vyšší dobro budeme identifikovat pohyb každého jedince.
Konstatuji na závěr dnešního vydání, jak to vidí analytik, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám a samozřejmě všem posluchačům krásný den a nerušený víkend, pokud možno.
Děkuji za pozvání.
Zita Senková přeje příjemný den a zve k dalším pořadům Českého rozhlasu Dvojky. V 9 tady budou nejnovější zprávy, no a po nich samozřejmě opět 2 na Dvojce. Mějte se hezky, naslyšenou.